Klima aldaketa, zalantzarik gabe, mundu mailako erronka nagusienetakoa da. IPCC-aren klima aldaketaren gobernuaren taldearen azken txostenak ez du zalantza izpirik uzten, eta gogorarazi du klima aldaketak mehatxu egiten diela gizakien ongizateari eta lur planetaren osasunari. Gaur egun ezin daitekeen 1,5 graduko berokuntzaren arriskuak handitzen ari dira eta inpaktuak geroz eta konplexuagoak dira hainbat muturreko gertakariren arteko interakzioak eta horien segidako efektuak direla eta. Mutrikuko udala gaiari heldu eta klima aldaketari eta energiari buruzko plana idazteko prozesua garatzen hasia da. Plan honen helburu nagusia klima aldaketaren erronkari aurre egiteko herri mailako ekintza planifikatzea da. Herritarrekin eta eragile ezberdinekin elkarlanean. Klima aldaketa eta energiari buruzko gaiak herritarrei helarazi eta beraien kontzientzia pizteko helburuarekin sortu ditugu podcast saio hauek. Gaurko saioan Mutrikuko Maider Gorritiberea Gaztigarraga dugu gurekin. Emakumeak Mutrikun Abixan elkartea ordezkatuz. Berarekin klima aldaketaren aurrean Mutrikuko energia trantsizioan jener ikuspegia txertatzeak izan dezaken garrantziaz hitz egin nahi dugu. Bestalde, klima aldaketaren ondorioz, Mutrikuko gizarteak eta zehazki emakumeek pairatuko ditugun eta pairatzen gabiltzan klima aldaketaren eraginen gaineko osunarketa egitea da helburua.
Kaixo, bueno, ba, egunon, ni Maider nahi eta, bueno, esan dezuen bezala, Mutrikuko emakumeak Mutrikuna Abixan, bueno, ba, taldeko kide nahi, talde feminista. Talde hau 2014 urtean sortu ginen eta esan dezakegu, bueno, ba, 10 urtean gabiltzela emakume asteriskoak bai jasaten duen zapalkuntza oro problematizatzen edo kalera ateratzen, salatzen eta horren barnean, osea, ba, guk etzen deuna da ba, alde batetikan kontzientziazio eta sensibilizazio lana, beste alde batetikan ere ba, indarkeria matxisten kasuen aurreko, bueno, ba, akompainamentu zehatzak egin ditu eta batxa ere salaketa publikoak, osake isen bat gure funtzioa mugimendu bezala hortan oinarrituko litzake. Emakumeen jabekuntza lotu nahi deitzen dela, emakumeen jabekuntza ba, bueno, eskola ere ba martxan jarri zala eta bueno, ba azkenian ba poliki bueno, ba gauza bai, gauza desberdinak hori lortzen jondia, baina bueno, osea, geixen ba gure funtzioa esango genuke gertatzen dian zapalkuntza horredanak ikusgarri egitea, emakume asterisko guzti horre danan albuan egotia eta horrek salatzia eta dinamika eta borroka konkretuak aurrera eramatia da. Ez dakitxera.
Bai, bai, noski, bai, bai, bai. Ba, bueno, talde feminista bezala dezuten funtzio hori pixka eta dirazi diguzu. Eta jakineko gunuke pixka gaur dakarkigun gaia klimaldaketa izan da, zuek gai honi heldu ote diozuen bainere, interesi sortu zaizuen taldean bertan pixka gaia lantzeko. Bueno, zehazkia edo orokorren klima aldaketarekin zerikusi duten alderdien batetan, hau da, ingurumen zaintzan, ingurumen egoerak eta zaintza sistema, kontsumo ereduk, eta bestakit beste alderdi batetik enola klima aldaketa zeharka bali ma da ere, landu bai, ote zuten.
Guke, ba hori, osea, gai honen inguruan, talde barnean betidanikan hitzegin izan dugu, eta, bueno, ba, igual, ipintzeko, ba, hola, ja, kalea beira zerbait ez egin deguna, aurreko urtean azaroak 30an, zaintza sistema publiko eta komunitasioan aldeko bai da bizitzak erdigunera plataformatikan bueno, ba, greba feminista orokorra egin zen eta horren barnean bai bueno, ba, aldarri garrantzitsu bat izan da ere agroekologia bultzatu eta sustatu behar dala. Eta zehatzo esan da, ba, bueno, osea, bai guk ulertzen deula zaintza, pertsonak zaintzetikan baino arutzo di joan zerbait bezala. Gure ustez azkenian lurra, azixak, ura, aberia, lurraldiak, ondasun komunalako komunak zainduko ditun sistema bat bihar da. Zeba, ikusten duguna da, azkenian, zaintza sistemia ezin dala antolatu lehenuo elikadura osasuntxua erdigunean ez balin bado. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, esan deten bezala, Euskal Herriko mugimendu feministiak eta guk ere talde feminista bezala, ba, zela, plataforma horretan eta prozesu mm-hmm. horretan parte hartzen degun, ba, bai ikusten dugu ba, ezinbesteko, ba, puntu hau ere poliki-poliki garatzen jutia. Orduan, esan deten bezala, bai izan zane lehentasunezko aldarri bat, mendikan eta aurrea, bori, agroekologia bultzatu eta sustatu. Adibidez, bai. Mundu mailan hori da gertatzen den problematik handixena.
Claro, hori da, garbi da. Bai, Maider, eta agroekologiaren bueltan, beste zerbait hola komentatzeko edo?
Bai, ba, oza, azkenian, biharrezko iruditze esatia, gaur egunean dauan sistemia agroindustriara bideratuta dagoela, eta horrek azkenean lurra esplotatzen duela. Eta ikuspegi horrekin bai, osea, amaitu beharra dagoela, osea, bestela etorkizun batean ez dugu eukiko aukeraikan jateko. Osea, ba, esan deten bezala, agroindustriak eta kapitalaren logika horretan aritzeak lurra hiltzen du. Orduan,
bai lurri gabe geldituko ginekela alegia.
Hori da, lurri gabe geldituko ginekela, elikagai gabe geldituko ginekela, eta orduan, ba, bueno, ba, burua hieldu eta esango ginekela, eta bixarre ze jan biharret, edo gaurre ze jan biharret. Orduan, bai iruditzezako guri, agroekologia bidia dala, eta elikadura buru jabetza helburua izango litzake. Agroekologia da prozesu bat, bai, zehar lerro horretan, ez, aipatu ditugun gauza guzti horretanetan, txertatzen jungo geana, eta esan deten bezala helburua izango da, Euskal Herriko elikadura buru jabetza bat lortzia, zertarako, ba, bueno, pertsona guztiok osasuntxu egoteko, eta bertatikan bertarako harreman bat izateko. Ordan hori ba, bai, agroindustriarekin bukatu beharra do hemen Euskal Herrian eta batxa mundu mailan ere.
Mm-hmm. Eta noski hori guztiz lotuta ba klima aldaketari aurre egiteko burrukarekin, ez?
Hori da. Hori da.
Beste kontutxo bat, paturiko azterlanek lehen komentatu dugun bezala, klima aldaketaren eragile diren jokabide eta ereduetan, bueno, ikusten da genero arteko ezberdintasunak badaudela, ez? Zagit hori mutrikun, zehazti mutrikun ikusten dezuten, mugikortasun ereduak, kontsumo ereduak.
Hombre, nik uste eta azkenian dana dago danarekin lotuta. Orduan, osea, genero desberdintasuna dauan momentuan azkenian mugikortasun kontsumo eredutan ere desberdintasun hori ematen da. Zeba, azkenian emakumeak ez dakaelako askotan lanerako bai eskubideekan edo aukerarikan soldata arrakala ba askoz ere bueno soldata arrakala bat existitzen dalako eta hau da erosi almen txikixaua dakaelako orduan osea beste zapalkuntza guztixak ere honetan ba bueno eragiten du orduan esango neuke ba eto zeingo balin basana azterketa bat. Ba, bai, ba, genero arteko ezberdintasun hori, bai edo bai, egongo zela.
Eta guzti honek eraberean, eragina izango du zaurgarritasun honek, ez? Ezkenen emakume pairatzen duten zaurgarritasun zehatzauek, eragina izango dute baita klima aldaketaren aurrean duten gaitasunari begira, ez?
Bai,
ba,
bai.
Klima aldaketaren impactuei begira, ez? Ba, datozen bero boladei begira, etxe bizitza duinak dituzten, ez dituzten kasuetan ere, ba, eragin izango du etxe bizitza hori berokutzeko orduan eta abar, ez?
Horrekin lotuta, osea azkenean ongizate estatua konfiguratu zanetikan, bai, egonda maila sozioekonomiko bajo-bajua bai eduki duten kolektiboak, erdikoak eta bueno, ba, diru asko bai edo aberatzak esango genukena eta bai ikusten da, osea azken boladan azkenean arrakala hori gero eta hondixo dela eta ja bai maila sozioekonomiko ertaineko kolektibo horretan bizi izan dian ba horrek ere ba maila sozioekonomiko bajuta bai ba bueno bai bajutan kokatzen ari diala seba ba prekarizazioa areta handiagoa dalako eta honek ere zuk esan dezun danekin eragin zuzena daka eta eragiten du esan ez ba etxe bizitza bat eskuratzeko zailtasunak eukitzia eta etxe bizitza bat ba, bueno, eskuratzen balin badezu ere, askotan ze baldintzetan eskuratzen duzu eta baldintz horiek askotan dira, ba, ez dakazula etxia berotzeko aukera ikan, eta abar, eta abar. Orduan, bueno, ba, bai, badaka eragin zuzena. Eta horrekin lotuta, bai, osea, bueno, ba, zaintza sistema publiko eta komunitaxuan eraiketa hortan ikusten deula biharrezko, urrengo urte eta beira, borroka bat izan behar dela elikaduraren gizarte segurantza bat lortzia. Eta hor ba, kolektibo zaurgarrixenetatikan hasiz gizarte guztiaren elikadura bermatzia. Zabai ikusten dugu horrela azkenia, zuk ez balin badakazu dirurikan, ba azkenian ere elikagai batzuk ezingo dituzu konsumitxuto horrek ere osasunian eragin zuzena daka. Orduan bai ikusten dugu igual egingarri izan aldan zerbait hori dala, baina horrekin lotuta ere do beste problematika bat, hau da, lurrak eskuratzeko zailtasunak, zeba aztertuko balin ba genitxu Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba, zeba Nafarroako egoeria desberdina da, ba Nafarroan oan dio ere lur komunal asko bueno, bai bageatzen dialako, ba hemen ere azkenian ba lurrian sartu, ez? Eta lanbide, ez? Ofizio esela hasteko ere, ba bueno, saltasune handia da. Orduan uste dut hori, osea, dozela bueno, bai. Puntu desberdinak jorratzeko, baina gu bai ikusten dugu azkenian, ba esan dezun bezala, ez? Honi aurre itzeko, hau da klima aldaketan aurrian, zaurgarritasun egoeran dozen emakume kolektiboai, ez? Ba laguntzeko. Bueno, laguntzeko, ba igual aldala izan.
Erronketako bat oiritzekela, ez?
Erronketako bat erikaduraren gizarte segurantza bat bueno, ba sortzia.
Eta lurren gaia aipatu dezun ere oso interesgarria, eh? Klima aldaketaren aurrean ere lur eskuragarritasun bat izatea, ba garrantzitsua noski agroekologiaren bueltan eta bar.
Bai, eta azkenean hori, osea, emakumeak gaur egunean ere eta ja esango dugu ez zaurgarri dian emakumeak ere, osea, edozein emakumeek ere lurrak eskuratzeko askoz ere zailtasun
handiagoak
dituzte.
Bai. Mundu mailan hala da eta
mundu mailan hala da eta hemen ere horrela da eta osea ikustekoa bakarrik handago ira, osea, bueno, pila bat elkarrizketa, pila bat aurada daude, ez? Ba, osea munduko komunitate askotan, ez? Lurraren defentsan edabiltzen emakume asko eta asko dos eta ikusi ze represio esaten ari dian.
Bai. Ondo da. Orduan bueno, pixkat aipatu dugu, erronkatako batzuk zeintzuk izango lieken pixkat generoko ispegia aintzat hartzearako garaian klima aldaketaren bueltan eta beste kontu bat, kontzientziazioarena edo izango litzake, ez? Gaiai buruzko kontzientziazioa piztu eta sentsibilizazioa areagotzeko asmoz herri mailan zer nolako egiteko daudela irutzen zaizu? Edo irutzen zaizue talde bezala?
Hombre, nik ustete azkenian gauzatxoa txikixak egiten diala, ez? Ba, esango dugu agendo geita bat eta ba bueno, igual ekarri izan ditugun ez? Ba, hitzaldi zehatzak, baina osea, bai pentsatzen dut azkenian izan behar dela osea, zerbait integrala eta arlo guztixak ikutuko doana. Eta horrekin ere, ba igual hasi biharria pentsatzen ere, gure kontsumo ereduak ere, bai, zeintzuk dian eta benetan, bai. Nahi balin badeu erdixan jarri, bueno, ba gaur egunean hainbeste aipatzen den trantzizio ekosoziala, osatzen bonta, klima eta energia, ba hori. Osea, iruditzezat
nola egin genezaken pixkat, ez gehiago, ez? Ez bai. Badakigu egoera, zein zegoeratan gauden, baina pixkat gehiago horri aurre egiteko nola, ez? Nola ta zeharlotatik.
Bai, badirez nik uste dut kontsumo ereduak lotura
zuzena dula,
zuzena dakala. Baina hor ere badu arrisku bat nun beti pertsona norbanakuei ez eskatzen zaiela ardura eta iruditzen zatere hortitkan areago joan behar dela. Eta adibidez, beste lurraldiak eta Euskal Herria esango dugu, sakeatzen, txikitzen, apurtzen dozen, bueno, ba, enpresa handi, multinazionale handi horre guztixai, iruditzezat, bueno, ba, arauak jarri bihar sakuela, eta erantzunkizun politiko hartu bihar duela. Zeba, askotan gertatzen da, egiten dutela nahi dutena, eta ez dakela ondori xorika. Eta adibide argi bat da, erraustegiarekin gertatu dena Gipuzkoan. Erraustegia irik izanetikan, eta horren aurretikan adibidez Mutriku mailan bueno, borroka potente bat eraman zanez, azkenean ze sistema ipiniko zen, eta bueno, ba, azkenean ezin izan zen ba, lortu bueno, nere ikuspegitxikan eta talde bai. Bezala ere, bai, izan biako zana, hau da bueno, ba gaikako bai, bueno, bai.
Gaikako bilketan oinarritutako sistema
hori,
bat, ez?
Gaikako esaten atetzen, gaikako bilketan oinarritutako hori, eta irik esanetikan ikusi ze gertatu dan, ur guztiak kutsatu dira, inguruko herrixetan, inguruko lanbidetan, bai, edo etxaldetan, eta bueno, eragin zuzena daka, eta ez da ezer egiten, esan nahi dut.
Ardura politiko horra.
Ez dago ardura politikorik, anordan, iruditzen zat, ez ardura politiko guzti horrean akartu egin behar direla, eta gero ere, bestaldetik bai ikusten dut ere, ba, guk norbanako bezala, kolektibo bezala ere, ba, bueno, ba, behar pentsatu behar dela ere, zer egiten dugun zerrez, eta ze kontsumo ere du. Eta argita garbi, desazkunde prozesu batera joan behar geha.
Osondo, Maider, bagoaz, pixkanan, mundua konpontzen denok. Bai, ez, bueno, pixkatea ditzen dugu, ez, klimaldaketaren aurrean, bueno, nola jardun beharko genukeen, edo pixkate bidea zein izango litzeken. Baina, bueno, klimaldaketa gainean dugu, eta inpaktu batzuk ere gainean ditugu. Inpaktu zehatz batzu badaude, eta Mutrikun, ba, aipatu ditugu, ez? Baina, bueno, zuretzako zeintzuk lirateke inpaktu nagusiak Mutrikun? Aipatu ditugu, ez? Ba, bero boladak garbi dira, ez? Urtez urte bero bolada gogorragoak ditugu. Itsaso ondoan gaude, itsaso maila ere gora. Orduan nola ikusten duzu Mutriku pixkatzen zu hortan?
Hombre, ba, nik ikusten dut azkenian bat kostako herri bat gean enean itsasoaren maila igotzia, bueno, gertatuko dala eta gertatzen ari dala. Poliki, orduan hori bai izango zen inpaktu bat. Gero bigarrena ere ba bero boladak, ze bai gisa da azkenean gero eta muturreko eguraldiak egiten ditula eta azkenean bero horrek ere eragin zuzena dauka adibidez lehen sektorean esango dugu. Eta gero ere bestalde batetik handi igual ez dakiten ni neure gorputzak igartzen doalako ezetasuna. Ezetasun handia eta ezetasun horrek bai sortzen ditun gaixotasun guztiak. Osea, guzti honedanak azkenian giza gorputzak gaixotzea eramango gaitu. Eta gero beste inpaktu bat ere bai. Azkenian benetan ez baldin bada ere ondo regulatzen ere, ez? Zelako testu ingurua, ez? Inguruko testu ingurua nolakoa nahi dugu neuki, ez? Da, adibidez baldin bagaude, eramango dut baso zaintza batera. Bakarrikan pinu bat eukaliptua landatzen horrek eragina dauka ere, bai? Zer, etortzen dianean esan degun, bai, muturreko bero horredanak, nun sartuko gea, nun babestuko gea, zan nahi dut.
Azkenean baso sistema batek ere zer nolako ezetasuna ematen digu, zer nolako zuko ezetasuna, itzala, babesa,
eta hori, eta goz oso deskonektatuta, eta azkenean gertatu dana da, kapitalak jan egin digula, eta bakarrikan begiratzen diogula etekin ekonomiko bati, baina eske etekin ekonomiko hori ezingo da ere gerora, bai, esango dugu, esplotatu, hori egiten dana, ez balin badaukagu gure testu ingurua osasuntxu. Horregatik lehen esan detena, ez? Osea, zaintza sistema aldarrikatzen degunean ezin dugu bakarrikan pertsonetan oinarritutako zaintza sistema bat borrokatu. Borrokatu behar duguna da osasun bakarreko edo ikuspegi holistiko bat dakan bueno, bai, borroka edo ez dakit edo paradigma edo ez dakit nola esan. Zeba gu bizitzeko, gu osasuntxo bizitzeko gure testu ingurua osasuntxo egon behar da. Eta gure testu inguru hori esan deten bezala osatzen dugu asixak, urak, lurrak eta abar guzti horredanak. Orduan da, horre eman bigara sakola guelta bat, eta esplotatzeko ikuspegi horrekin amaitu egin behar dugula. Eta horrekin lotuta ere, inpaktua, hau mutrikun ze inpaktu da, kaman ezke gure eguneroko kontsumo ereduak ikusi beharko ginuke, munduko, bai, munduko komunitate, komunitateetan eta lurraldeetan ze inpaktu dakan. Zeba gaude usten kriston astarna ekologiko esan nahi dut.
Eta soziala, toki askotan.
Hori da, bai, hori da, bai, lotuta da dago. Da.
Eragin sozial kaltegarriak, ez?
Kaltegarriak.
Os, ondo Maider, ba, maitzen gabiltz, elkarrezketa saio hau. Eta azken galderatxo bat, bueno, nola uste duzu zuek, bai, talde bezala, talde feminista bezala, eta udalak, bazuen arteko elkarlanerako biderek ikusten aldezute, pixkat klimaldaketari aurre egiteko eta egokitzeko borroka honetan. Eta bueno, hoi da, pixkat nola ikusten duzu mineken aurreako bidea, bai herri mailan eta bai udalarekinko harreman horretan.
Ba, nik uste hori, osea, azkenean guk udalarekin harremana badaukagu, osea, hilabetean behin egiten da feminismo batzordea deitzen dan hori. Ordan egisa da, ba bueno, bai igual hasi behar gehala ere, esan duten bezala integralki ere gai hau lantzen. Egisa da lotunetikan esan duten emakumeen jabekuntza eskolatikan gauza konkretuak egin diala, eta adibidez oandala, ba ez dakit, ja, urteta piku izango da, ba adibidez garbinelarrearekin sendabelarren ikastaroa egin izan dugu, orda. Osea, gauza puntualak egin dirala, gauza da, baia gauza egiten ditugun teoriko horrek ez, nola bilakatu praxi eta praktikara gure egunerokoan. Orda, nik uste erronki hor dakaulo, osea, azkenian harremana badago, gauzak egiteko gogoa edo borondate esango dut ere badago, baina, bueno, da, ez, nola txertatu egunerokoan. Eta ez dut aipatu egon arte, baina gero beste punto garrantzitsu bat iruditzen zait ere bai, hezkuntza komunitatea guzti honetan jokatzen duen papera. Iruditzen zait ere bai, betiko agenda 21 hogeita amar orain, dela, 21 ikusi genua, junagien. Nogere adinak gura nua, eta hori, osea, agenda 21 hori ondo dago, ze ba, bueno, ba, sentzibilizazio lan bat egiten da, baina hortikan eta harutzago joan behar da. Eta hezkuntzan egin behar den ba, lanketa ere izan behar da, egunerokua. Eguneroko, eta eguneroko horretan iruditzen zait garrantzitsua dela, ba, adibidez, lehen sektorearekin lotutako nekazari abeltza, baso zain, erne zain, zain, porta, bakutzak nahi duena. Ofizio hori ere,
balioan jartzea, ez da?
Irakastea eta balioan jartzea eskoletatik. Ze iruditzen zait eta eskotan ez dela jartzen. Eta alde izan autu bat, aur batentzako, edo gazte batentzako. Orduan bai iruditzen zait horrek ere, bueno, ez? Ba bueno, o sea, ikuspegixa ere txikitzatikan
aldatzen duela eta aldatzen duela, ez? Zentzu hortan.
Bai. Bueno, eta bukatzeko azkeneko hitz batzuk esatia gustoko zitzaten. Gustavo Datxek bueno, bere liburu baten idatzitzako hausnarketa edo hitz batzuk ekarri nahi ditut. Zer gertatzen ari da munduan? Lurra gutxiren eskutan dago. Zertifikaturiko asixak doz, kimiko patentatuak, ongarri artifizialak, pozoia, monokultibo aspergarria, nekazari egurtuak, merkatuarentzako usta eta merkatu hutsak, maia ipinita eta biltokiak janari ihes beteta. Eta zer da lortu nahi deuna agroekologiatikan? Ba,
nekazaritza herritarra, jaberik gabeko lurrak, kolektiboak, bertako hasiak, umusa, umila eta gizakiaren neurrikoa, eta euria eta eguzkia, nekazarien izerdi eta kalambreak, fruitu bat ere bai, duintasuna, leku guztietan, elkarbanaturiko sareak, eta elikagaiak, bizitza dakarten eriotzak. Ba, eskerrik asko elkarrizketa hontan parte hartzen ustiarren eta ekin diezaiogun agroekologiaren bideari.
Ba, mila esker, Maider, saio politia izan degula irutzen zait, eta amaitzeko mezutxo bat denontzako. Norbanakoak mutrikutik klima aldaketaren aurrean dugun erantzunkizuna zausnatu dezagun bada, eta ekin diezaiogun gure eraldaketari, bizimodu jasangarri baten bideari ekin bazen.